Laida Atviras pokalbis rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vyresnio amžiaus žmonės skeptiškai žiūri į savanorystę. Du trečdaliai pensininkų neketina dalyvauti savanoriškoje veikloje. Pagrindinės nedalyvavimo priežastys laiko trūkumas ir amžiaus ar sveikatos problemos. Gyventojams vis dar trūksta informacijos apie šią veiklą ir organizacijas, neturintis informacijos apie savanoriškos veiklos galimybės ir nežinantis, kur kreiptis, nurodė penktadalis respondentų. Organizacijų ir savanorių požiūrių savanorystės kultūra vis dar yra silpna Lietuvoje. Kaip įkvėpti seniorus dalyvauti visuomeninėje veikloje ir leisti laiką prasmingai, apie tai šiandien ir pasišnekėsime mūsų laidoje. Šiandien pas mus nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė Gaja Šavelė ir taip pat laidoje Jurgita Labanauskienė, Raudonojo kryžiaus šiltų apsilankymų programos vadovė. Sveikos, ponios. Mes kiek vėliau taip pat skambinsime ir senjorai Halinai, Vilniaus arkivyskupijos karitų išklausimo tarnystę savanorė. Išgirsime, ką patys senjorai kalba apie savanorystę. O pradedant apie pačią problematiką, na štai tokia ir buvo pradžia dabar laidos, kad nelabai vyresnio amžiaus žmonės atranda laiko savanorystėje. Gaja, ką jūs galvojate apie tai? Taip yra?
Iš tiesų taip yra. Lietuvos pozicijos dalyvaujant vyresnio amžiaus žmonėms tiek savanorys, tiek visuomeniniam politiniam gyvenime yra ganėtinai žemas. Bet įdomus kontekstas yra tas, kad tie žmonės, jeigu jie yra pakviečiami, jie mielai dalyvauja ir mielai prisijungia tose akcijos ir mato tame prasme. Ir tai turbūt, ko mums trūksta, kadangi tas dalyvavimas, jeigu remiantis tyrimais, tai tik 6,5% vyresnio amžiaus žmonių iš 1 milijono, tai yra trečdalis Lietuvos gyventojų, iš viso dalyvauja kažkokiose veiklose. Tai susijęs su daug aspektų, ką jūs ir minėjote, tai ir sveikata, ir laikas, bet turbūt pagrindinis aspektas, kad jie nežino, kur gali dalyvauti ir nežino, kaip gali įsitraukti, tos informacijos jie neturi, jiems trūksta, jie jos aktyviai neieško ir jeigu prie jų neprieini ir už rankos nepavedi ir nepasakai, turbūt jų ir neįtraukti tą veiklą.
Už rankos, o tai tos informacijosgi turbūt iš tikrųjų tai ir netrūksta, jeigu bandytum ieškoti ar kaip...
Nu, iš tiesų, dabar turbūt kliuvinys ir apie ką mes šnekam, tas didėjimas organizacijos, aš nekėjau ir su maltiečių organizacija, kur turi seniorių savanorių įtraukiančių, jie jautė tendencijas didėjimo. Bet pandemija yra toks kliūtis, kuri uždarė tam tikras duris ir sutrikdė tą visą veiklą ir savanorystę ir turbūt daugelių žmonių, kurie savanoriavo, tokią kasdienę veiklą sutrikdė. Nes jeigu jie buvo įpratę savo darbotvarkę atsikelti, nuvežti kažkam tai maistą, kažko tai pasirūpinti, jie dabar tą gali daryti ribotai ir ta prasme ir motivacija turbūt jiems yra labai kritusi.
Nes... Bet čia pandemija, betgi ar tai tik statistika taip keičiasi per pandemiją ar apskritai visą laiką? Nes, kiek tenka girdėti, vis tiek čia bendrauja ir su įvairaus amžiaus žmonėmis, kurie sako, va, išeisiu į pensiją, tai neaišku, ką nežinau, ką veiksiu. Ir visi, kas kiek nors nusimano visuomeniniam gyvenimu, sako, taigi, bet yra savanoriškų organizacijų, kuriuose galima ten rasti ir bendraminčių, ir savanoriauti, ir taip toliau. Tai na, vien jau tas supratimas, kad jų yra tų organizacijų, o surasti ar padėti surasti, žinant, kad jų yra, turbūt nėra taip sunku. Bet aktyvumas, kaip aš suprantu, jisai ne tik per pandemiją toks mažas yra, bet
nuolat. Jisai taip. Aplamai žmonių aktyvumas dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu remiantis netgi paskutiniais tyrimais, tai yra tik apie 16% dalyvaujančių. Tai tarp seniorų 6,5 tai yra dar mažiau to procento. Iš tiesų tas padidėjimas jautėsi prieš pandemiją, tų žmonių ateinančių, bet tai irgi susijęs su žmonių turbūt pajamomis ir prieš tai buvusi visuomeninio gyvenimo. Jeigu pavyzdžiui, kad matom, kad darbingumas vyresniame amžiuje labai didelis, tai dalyvavimas visuomeniniam gyvenime yra pakankamai vangus. Čia turbūt kliūtis arba tos tai susiformavo, kad nėra tos savanorystės tradicijos, žmonės nedalyvavo toje veikloje anksčiau. Ir nu, taip neatsiranda staigiai, kad aš va sugalvoju ir einu savanoriauti, bet gal gal atsiremiu į tą sieną, kad nežinau, kur eiti. Ir kaip tu to žmonės pasieks, jeigu jie sėdė namuose, jie eina turbūt į bažnyčią, eina į parduotuvę, tai turbūt per tuos kanalus reikia ieškoti to prieimo prie tų žmonių. O dabar vat, būtent ta pandemija ir uždarė tas lankymus į vietas.
O apskritai, kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, ką gali pasiūlyti nevyriausybinės organizacijos, kokias savo norystės formas?
O iš tiesų, aš vat, irgi galvoju atidama, kokias mes turim formas. Formų gali būti vailių. Pradedant dabartiniam realiam, baltos piršnės, pavyzdžiui, savanoriauti, stebėti rinkimus. Nes įsitraukimas galima būti matyti toks skirtingas. Gali būti, kad žmonės nori savanoriauti trumpai, tai yra maisto banko akcija, pavyzdžiui, rudeninė dabar įvyko, pasavanoriavo, jiems užteko ir išėjo. Gali būti, kad žmonės nori nuolatinį įsitraukimą, tai reiškia, ta pati maisto banko akcija, tada maisto paskirstimas, išvežiojimas, padalinimas. Maltiečių, pavyzdžiui, sriubos yra puikios akcijos, kai gali įsitraukti. Taip pat jie turi dalinimosi programą, kur seniorai gali važiuoti, rūpintis kitais. Užsienį turbūt labai populiaru yra mokymas seniorų kitų vaikų, pavyzdžiui, mokymas, jeigu jie yra mokytojai, labai populiaru aplinkosauginės temos, gyvūnų prieglaudose, savanorystė, kas pas mus turbūt irgi nėra iki galo išnaudoti ir yra potencialas kur plėsti. Ir iš tiesų žmonės motivuoti, dalyvauti, bet vat, kaip ir minėjau, juos reikia surasti ir sudominti, suinformuoti. O tie kanalai dabar šiek tiek matyčiau, kad yra užsivėrę, bet turbūt mano kolegė apie konkrečius pavyzdžius gali geriau pasidalinti.
Jurgita, tai gerai, vat, šiltų apsilankymų programa, kas tai yra?
Tai Lietuvos Raudonojo kryžiaus programa skirta mažinti vyresnio amžiaus žmonių vienišumo tą jausmą. Jeigu tai paprastai pasakojant, savanoriai lanko vyresnio amžiaus žmonės, su jais kuria draugystę, yra tam tikras reguliarumas, ten draugystė tikrai tokia nuoširdi, nuoširdus rūpestis dėmesys ir tada žmogus kažkaip jaučiasi tvirčiau, geriau, kartu eina pasivaikščiot, nuveikia įvairių veiklų. Ir vat ką dabar mes kalbam apie vyresnio amžiaus žmonės, tai aš tikrai galiu net pasidžiuoti, kad Lietuvos Raudonajam kryžiui mes turime virš 120 vyresnio amžiaus žmonių, kurie yra savanoriai ir reguliarioje savanorystėje, kur tarkim tą, kaip jie kartais sako, taip, vyresnis tas žmogus už mane pusę metų arba dviem metais, kurį lanko, bet lanko kartą per savaitę ir porą kartų, kuria draugystę, atneša sribos iš virtos, eina kartu pasivaikščiot, nueina iki bažnyčios, en visokių tokių veiklų. Tai aš gal pasakyčiau, kad dėl ko tie žmonės ateina į savanorystę labai priklauso nuo tos vietos bendruomenės, nes mūsų tie vyresnio amžiaus savanoriai labiausiai yra būtent iš regiono. Ten, kur ta bendruomenė stipresnė, kur kažkaip negali praeit matydami, jog tas kaimynas, nežinau, jam sniegas nenuvalytas, malkų reikia atnešt žiemą ar kažkaip padėti. Tai turime kuo didžiuotis ir tie vyresnio amžiaus savanoriai atneša labai labai daug vertės į visą tą programą.
Bet šiaip lietuviai, vat įdomu, jie introvertai yra tokie, kai, nu, vat jūs sakote apie sniegą, ar ne? Ateina kažkas, staiga savanoris, sako, Jonai, ten sniegas vis tave nenuvalytas, mes tau čia padėsim. Jonas sako, eikite jūs visi, netrukdykit man čia, kaip aš noriu, taip gyvenu ir vat tokio požiūrio, kai bandoma įtraukti, kai bandoma padėti, ir, o kažkas, ai, sako, viso to nereikia, kiek va, tokios kultūros yra dar.
Nu, turbūt
mes įsvetimo žmogų žiūrim, kuris nu, tarsi norėtų padėti, kaip, nu, kaip įsvetimo, kam čia reikia.
Bet žinokit, bet kam, jeigu siūlysi padėti ir kas nenori, tai, nu, ir tu, tai turbūt vienas tai pabandysi ir daugiau nebandysi. Bet ką jūs palėtėt ir turbūt labai svarbu yra, ir čia ir pas jūs yra važnekant apie tą bendruomeninį gyvenimą. Ypatingai regionuose tos bendruomenės yra sustiprėjusios ir kas tie dalyviai. Pagrindė tai jauni žmonės yra išvažiavę, tai yra vyresnio amžiaus žmonės, kurie ir skatina vat, nuvalyti sniegą, pastatyti soliuką, kur reikia, galbūt apšvietimą įrengti, kad būtų. Dabar labai populiarėja seniorų dienos centrai užimtumo, kad jie turėtų veiklos užsiimti, galėtų savo, nežinau, svajonės išpildyti, kažko tai naujo išmokti.
Bet net dienos centrai, gal apie jos dabar vis tiek šiek tiek galit papasakot, kas yra dienos centrai seniorų, jie susirenka, ką ten veikia?
Gali piešti, gali mokytis kažko. Tai, pavyzdžiui, vienas iš tokių, ne dienos centro, netgi aukščiau žiūrint, tai yra trečio amžiaus universitetui, kurie yra visoje Lietuvoje regione, ten žmonės mokosi naujų dalykų. Tai yra kaip universitetas, tai yra programos, kurie gali išmokti ir anglų kalbą tobulinti, ir kompiuterinės žinias, ko labai trūksta vyresniam žmonėms, finansinio raštingumo, tai yra įvairios programos, kurios yra tiem žmonėms reikalingos, ir tai sukuria bendruomenę, tai sukuria bendrystę, jie ateina, jie daro veiklas, kur buvo galimybės, jie keliaudavo tikrai labai nemaždaug, įgyvendinavo skirtingus projektus, ir tai turbūt ir tai ir padeda tiem žmonėms tada pasiūlyti nuvalyti sniegą, nes tu žinai tos bendruomenės namus, tos žmonės, tu gali pasiūlyti atnešti maisto, jeigu kažkam tai trūksta, ir tas bendruomeniškumo stiprinimas turbūt vienas iš tų žingsnių, link ko mes turėtume eiti. Ir dabar, nes pandemijos metu mes matėm, kad žmonės susikoncentravo, savanoriai atvažiuodavo išvesti šunis, vieni kitiem padėdavo, išvežiodavo lankstukus, informacinius vaistus nupirkdavo galų ar maistą padėdavo apsipirkti, nes tų informacinių technologinių žinių tikrai labai trūksta. Pavyzdžiui, mes labai paprastai galim užsisakyti iš vaistinių vaistus, iš maisto prekių parduotuvės maisto užsisakyti, mums atveža vienas ar kitas tiekėjas ir mes esam laimingi. Vyresniam žmonėms tų įgūdžių dar trūksta. Galų gale išmaniųjų telefonų ne visi gal moka gerai jais naudotis taip išmaniai. Dalis tikrai moka, bet tų įgūdžių tikrai trūksta ir ypatingai regionuose labai, labai trūksta. Ir jeigu mes šnekam apie organizacijas, nu, atrodytų Lietuvoje yra aktyviai veikiančių bendrai apie 5-6 tūkstančius organizacijų. Tai aš nėra statistikos, bandžiau taip paskaičiuoti, tai yra tik apie 100 senioro organizacijų. Tai kas čia yra?
Labai nedaug. 100 irgi neblogai. Jo, bet vis dėlto nevyriausybinės organizacijos, jeigu taip žiūrėt, toks įvaizdis gal, aš nežinau, ar čia įspūdis, kad nevyriausybinės organizacijos daugiausiai jaunimas tenai. Jie aktyvus, to baltos pirštinės, tai jaunimas, ten dar kažkas visur tik jaunimas. Ar taip čia klaidingas yra įspūdis?
Pradėjusi dirbti nacionalinė vyriausybinė organizacijų koalicija, supratau, kad tikrai taip nėra. Jaunimas tikrai labai aktyvi dalis ir jie labai aktyviai dalyvauja. Galbūt jos matom daugiau, nes jie naudosi daugiau socialiniais tinklais, viešinasi ir prieina prie tų kanalų, bet iš tiesų tų organizacijų labai labai, labai, labai skirtingų yra ir labai stiprių organizacijų. Tai yra ir nacionalinės skurdo mažinimo tinklas, ir Lietuvos su negalia forumas, žmogaus teisės organizacijos, ir jie apima ne tik tai jaunimą, apima skirtingų žmonės, kurie šitie klausime aktualūs. Pavyzdžiui, taip pat ir smurto artimoje aplinkoje organizacijos yra, kurias teikia pagalbos. Tai tikrai tų organizacijų nu, labai, labai, labai įvairiausių yra ir su vaikais dirbančių, ir su jaunimu, tos pačios jaunimu dirbančios. Tai veiklos yra skirtingos. Gal tiesiog mes tiek negirdim, nematom apie jas, kiek apie jaunimą matom, kurie sugeba save pozicionuoti socialiniuose tinkluose.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, nuo anonsas dabar po pertraukos pratęsime.
Laida Atviras pokalbis rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Tęsime atvirą pokalbį, kaip seniorai gali tapti savanoriais, apie tai šiandien šnekamės. Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė Gaja Šavelė, Jurgita Labanauskienė, Raudonojo kryžiaus šiltų apsilankimų programos vadovė šiandien mūsų laidoje. Taip pat telefonu mes paskambinome seniorai Galinai, Vilniaus arkivyskupijos karito išklausimo tarnystės savanoriai. Sveiki, Galina.
Labą dieną.
Kaip sekasi savanoriaut?
Nu, kažkaip gerai sekasi pas savanoriaut. Esu, kuria prasme, esu laiminga, kadangi kiekvienas geras darbelis ir kiekvienas susitikimas kažkaip įprasmina mano gyvenimą ir ne tik tik, bet ir jaučiu tiesiog fiziškai tą tokį gerumą.
O kaip atradot savo narystę, kokiu būdu?
Nu, tai aš kadaise pradėjau lankyti bažnyčią daugiau nei prieš 10 metų ir dalyvauju maldos būrelyje ir taip mes meldėmės, kas kiekvieną savaitę susitikdavom kartą per savaitę ir meldėmės rožinį. Dalyvaudavom mišiose, bet staiga vien prajutau, kad aš noriu kažką veikti. Man neužtenka vien tik tai to vaikščiojimo, dalyvavimo ir buvimo kartu. Ir dar po kažkurio laiko aš staiga vieną rytą taip sėdžiu ir staiga pasijutau, lyg aš taip prie sudužusios geldos. Tokia kaip močiutė ir mano gyvenimas beprasmis atrodo man. Atrodo visus tikslus pasiekiau vaikus, kiek man reikėjo, tiek padariau ten. O pati pasidariau nereikalinga, niekam ir nežinau, ką veikti. Ir kaip tik dar po kažkiek laiko, aš nežinau, ten ar mėnesį, ar pusę metų praėjo, ir iš karito atėjo siūlymas dalyvauti, savanoriauti, kažką daryti. Ir aš iškart pasisiūliau.
Ir o kaip atėjo tas siūlymas, kokiu būdu jūs sėdėjot?
Mes meldėmės ir mūsų vadovė maldos būrelio pasakė, kad reiškia galima savanoriauti ir kai aš pasisiūliau savanoriauti, tada karitas pradėjo mus mokyti iš pradžių artumos programą, kaip psichologinis ir ten ir kokios yra galimybės, kaip padėti žmonėm ir kaip mums patiems dalyvauti su žmonėm, bendrauti, kad ir atsiriboti nuo jų psichologiškai, ta prasme, tu padedi, bet ne tik įsitraukti, kad po to ir pats susirgi tom lygom, kuriuom serga žmonės ir problemom ir taip toliau. Bet atsiriboti tą prasme, kad tu gali padėti jiems. Ir mūsų tie mokymai vyko keli metai ir mes, aišku, jie buvo nemokami ir man, mes, aš asmeniškai daug ką sužinojau ir galėjau tokiu būdu padėti ir kitiems. Tai buvo artumos programa, o po to atsirado išklausimo programa. Ir aš irgi pasisiūlėjau eiti ten ir vėl buvo mokymai iš pradžių. Na ir dabar aš, kadangi Žvėryne gyvenu ir dar priklausau Žvėryno bendruomeniai, tai pas mus ten jau virš 20 metų mes dalindavom rūbus ir maistą mūsų karito padalinys Žvėryno bendruomeniai, Žvėryno parapijai. Ir tada mes pradėjom klausinėti, išklausyti tų žmonės, kurie pas mus ateidavo maisto ir rūbų, paprasti, lygoti, visokie žmonės su nepritikliumi, klausti jų problemų. Ir daugelį tada per tą išklausimą sužinom, kas jiems yra ir padėdavom.
O Halina, sakykit, tai iš tikrųjų jūs čia dabar per bažnyčią atradote savo norystę, o tai ką daryti žmonėm šiaip jau, kurie ypač dabar, kai pandemija ir čia toj bažnyčios irgi gali būt, kad užsidarys arba gal ne visi vaikšto į bažnyčias, ne visi tikintys Lietuvoje yra. Kaip jiems atrasti tą savo norystę, kurie, jeigu be bažnyčios, ar jūs būtumėt atradusi tai?
Aš asmeniškai, kada aš dalyvavau konservatorius, naujamiesčio skyriaus sekretorė buvau ir visa kita, ir aš kartais siūlydavau, ką reikia daryti, pavyzdžiui. Bet aš siūlydavau daug anksčiau, negu dar visuomenė buvo pribrendus ir kažkaip pasisakydavo ten ar bibliotekose kažkas pabudėti, kad žmonės, kai ateina, kad galėtų susirinkti kažkur. Aš manau, kad čia tiesiog žmonės yra tiesiog susvetimėja labai. Ir būtent tą reikia mažintis problemą susvetimėjimo. Nes kiekvienas sėdi savo kamputį ir net nemato kito. Net bijo pasisveikinti. Aš, pavyzdžiui, gyvenu Žvėryne, tai kadangi pati pradėjau sveikintis ir bendrauti, šuniuką vedžioju, tai mes kažkaip daugiau pradėjom. O bendrauja su žmonėm ir tada pasišnieki ir taip toliau. Ir gali net ir padėti viens kitam tokiu būdu. O šiaip tai žmonės nelinkia, nes aš iš savo pavyzdžių, iš vienos pusės reikia drąsos pasisveikinti ir pasižiūrėti žmogų į akis. Iš tos pusės, iš kitos pusės dar plus nesupranta, kad duoti yra žymiai daugiau, negu kad paimti, nes daugelis dabar žmogų sutinki arba galvoji, kad reiškia savanoriavimas, tai čia kažką gauni, tu negauni, o duodi, o per tą davimą, tu gauni atgal žymiai daugiau dvasinės stiprybės kažkokios. Ir pavyzdžiui, jeigu kas ir nevaikšto į bažnyčią, bet aš pasišneku su žmonėm, susipažinau dabar, tai lygiai taip pat kalba, kad reiškia duoti, tai gauni 100 kartų daugiau, arba 10 kartų daugiau, ar visa kita. Bet praktiškai šito nedaro ir nepagalvoja, kadangi,
Bet vis tiek, jūs turbūt turite, kadangi jau esate išklausimo tarnystę savo norį, tai turbūt girdite nemažai visokiausių žmonių kalbų. Kas juos stabdo, pavyzdžiui, arba kas juos legia, o dar labiau stabdo nuo savo norystės? Ar jie, jie numoja taip ranką, ai, nieko čia nebus ir taip toliau?
Taip, aš labai pažįstu daug inteligentiškų, išprusių žmonių ir gerai gyvenančių ir visa kita. Bet visus užvaldės yra skepsis. Ir tiesiog žudo visą iniciatyvą ir viską. Jeigu labai jau užmini jiems ant piršto kokią nors problemą, na tai tada jie kovoja. Bet jeigu, pavyzdžiui, reikėtų problemą spręsti bendrumeniškai visiems, tai sako, nieko čia nebus. Absoliučiai visiems čia korupcija, čia tas. Ir svarbiausia, kad mažiau išsilavinę žmonės mažiau bendrauja iš drąsos trūkumo, o tie, kurie labiau įsilavinę ir turtingesni ir visą kitą, tai tiesiog iš, būtent iš to skepsio. Nes nuoširdumo trūkumas, jie net bijo parodyti savo nuoširdumą, šneka trafaretais. Nu, pavyzdžiui, jeigu tu pagalvotum nuoširdžiai, o kaip tu jaustumės, jeigu tau taip atsitiktų, apie tai nepagalvoja. Plius dar, pavyzdžiui, mus karite mokino ir viena vienuolė sakė, kad savistaba ir šitas stebėjimas yra aukščiausia intelektualinė veikla. O mes taigi neusimam savistabą, nepagalvojam, kaip mes elgiamės. Nu, mūsų niekas šito nemokina, nei vaikystė, nei nieko. Ir dabar žmogus paseno šitagi, jam jau 70, nu, tai 65 metai. O mes su jais elgiamės, lyg jie būtų vaikai. Bet jie iš tikrųjų vaikai dvasinė srity. Aš ir pati, va, pavyzdžiui, tą kelionę dvasinę pradėjau. Tai, nu, sakau, 10 metų atgal ir tai tą literatūrą atradau, nes anksčiau jį sovietiniais laikais domėjausi ir tą literatūrą, ir psichologinę, ir ten jogą, ir visa kita, bet ten yra tušės reikalas, tiesiog apgavystė. Nes, pavyzdžiui, visai neseniai aš dabar skaitau, sako, optimizmas, reiškia, ir pesimizmas. Tai kas yra optimizmas? Nu, sako, pozityviai mąstyk. Bet pozityviai mąstyk, tai tau, tos mintys, tai tu save visą laiką turi kontroliuoti. Aha, aš jau blogai pagalvojau neigiamai čia. Bet iš tikrųjų, tai optimizmas tai nėra pozityviai mąstyti, o tai yra viltis. Tu žinai, kad, reiškia, viskas vis vien bus gerai, jeigu tu elgsies dorai, teisingai. Nes, pavyzdžiui, aš neseniai per Marijos radiją klausiau, Kauneckas visko pasakė. Kodėl visi, reiškia, apie tas, nu, visokius tos nusikaltimus, dar kažkas apie tai, kas blogai rašo. Todėl, kad tai yra sensacija. O gėris yra norma, apie tai niekas nerašo.
Mm. Galina, ačiū, jau dėja mūsų laikas baigėsi, ačiū už jūsų įžvalgas. Mes bandysime toliau ieškoti kelių, kaip įtraukti senjorus į savanorystę. Senjorė Galina papasakojo mums apie tai, kaip sekasi išklausyti kitų žmonių bėdas ir įtraukti juos į savanorystę. Darom pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Tęsime atvirą pokalbį, kaip senjorai gali tapti savanoriais. Apie tai mes šiandien šnekamės. Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė Gaja Ševelė ir Raudonojo kryžiaus šiltų apsilankymų programos vadovė Jurgita Labanauskienė mūsų laidoje. Mes išklausėme ir senjorės Galinos pasakojimą apie tai, kaip Vilniaus arkivyskupija, Caritas rūpinasi žmonėmis, kurie ieško, kaip prasmingai praleisti dieną. Išklausimo tarnystė yra tokia ir galima padėti senjorams atrasti savei įvairiose savanoriškose veiklose. Bet skambėjo toks ir vienas motyvas, nelabai linksmas, aišku, patvirtinantis, kad mūsų šalelė dar tokia intravertiškų žmonių pilna, galbūt net ir žmonių su baimėmis, kuriems, kaip sakė Galina, net pasisveikinti ar baugų ir žiūrėti į akis, jau nekalbant apie tai, kad papasakoti apie savo problemas, įsitraukti savanorišką veiklą ir kas ten mus pasitiks toj savanoriškoje veikloje, kas ten gal ten pasišaipys iš mūsų, gal ten jaunimas tik tai susirinkęs su savo greitų veikimu, ką mes ten rasime, kiek tas baimių pagristumas čia, ką reikėtų pasakyti žmonėm vyresnio amžiaus, kurie galbūt taip masto Jurgita.
Aš gal pradėčiau dar truputėlį plačiau, nes Galina paminėjo labai labai daug svarbių aspektų apie savanorystės patirtis ir mūsų organizacijoje. Tai išdrįsti irgi reikia to vidinio nusteikimo, nu, pradėti tą pirmą žingsnį ir ateiti į savanorystę. Mes 2019 metais kartu su Lietuvos socialinių tyrimų centru atlikome tyrimą būtent apie tą savanorystės potencialą vyresnio amžiaus žmonių tarpe. Ir 8 miestuose tokio fokus grupės tyrimų buvo kalbinti 88 vyresnio amžiaus žmonės. Ir ką jie pasakė, dėl ko jie ateina į savanorystę, arba kodėl išdrįsta, arba kas įkvėpia, kas nukreipia ateiti, tai yra įvairių pavyzdžių ir, tarkim, kažkoks asmuo, vat ir Galina paminėjo, kad tam tikras žmogus paskambino ir tai pakvietė. Ir tas pakvietimas kartais ir yra tas pirmas žingsnis kažkaip išdrysti. Dar buvo paminėta, kad pakviečia bendraamžiai, kurie sako, nu va, aš savanoriauju, man ten smagu, bendraamžiai susirenka, ateik prisijung. kas, ką mes pastebim ir tas tyrimas parodė, kad dažniausiai prisijungia žmonės, kurie šiaip prieš, na, dar to aktyviuoju savo gyvenimo etapu buvo, na, aktyvus visuomenėje. Dažniausiai buvę mokytojai, buvę gydytojai, dirbę socialinėje srityje. Prasmės klausimas labai toks svarbus, nes taip norisi tą savo kasdienybę kažkaip praturtinti kažkuo, kažkam padedant. Tai tas labai svarbus toks aspektas. Dar buvo paminėta, na, kad nuo senų laikų kažkaip įprasta, matė galbūt vaikystėj pavyzdį, kad tėvai padėdavo kaimynams ir kažkaip atrodo lyg ir įprasta ir man yra noras prisidėti. Dar buvo paminėti irgi tokie atvejai, kad žmonės galbūt savanoriai jiems savo laiku kažkada padėjo ir tada, kai jau pats jaučiuosi ir stiprus ir turiu laiko, aš tada irgi noriu padėti. Ir tas tyrimas irgi parodė, kad vyresnio amžiaus žmonių potencialas savanorystė yra labai labai didelis, tiesiog gal mums kaip organizacijoms reikia ieškoti tų kūrybingų būdų, kaip pakviesti, kaip įtraukti, o kad tie žmonės atėję tikrai turi ką pasakyti savo išmintim, savo tuo tokiu įsitraukimu, atsakomybės labai labai aukštų lygių, jie tikrai labai daug atneša kiekvienai organizacijai.
Tai. Bet dabar vis tiek mes išgirdome Haliną, jinai optimistiškai pasakojo čia apie tos dalykus, bet jeigu taip reikėtų, dabar žmonės sėdi, galbūt ir vyresnio amžiaus žmonės klausė radio stoties ir staiga gimė idėja, kad reiktų gal pasavanoriauti, tai kur dabar jiems kreiptis, ką jiems daryti? Halinai mes, nu, kol kas telefono dar neįpareigoti Galinos duoti, bet iš principo gali skambinti į Karitą ir ieškoti Galinos, gali taip daryti, gali skambinti į Raudonąją kryžių ir sakyti, ir jums ir kitą, ar kam, tada ko ten ieškoti reikia, kad sakyt, nu, vat mes girdėjom, čia gražiai šnekėjo per radiją Raudonojo kryžiaus atstovo, iš šiltų apsilankymų vado. Tokiu būdu galima įsitraukti ar dar kaip?
Tikrai drąsiai, galima skambinti, galima, nors gali dar kilti visokių klausimų, kas čia tas savanorystė, ką čia reiks daryti, ar aš ten sugebėsiu ir taip, ir tas pokalbis telefonu, beje, po vat tokių laidų mes ir gaunam tikrai nemažai skambučių ir tų, kurie nori savanoriauti, ir tų, kuriems galbūt reikia pagalbos. Tai bet kokiu atveju tikrai galima skambinti. Lietuvos Raudonasis Kryžius turi ne vieną atstovybę miestuose, tai labai tikėtina, kad tie žmonės ir žino, kur yra Raudonojo kryžiaus atstovybė, tai kartais tikrai gali paskambinti ir tiesiai į to miesto atstovybę, kitaip tariant, tokio išdrįsimo ir pabandymo tikrai.
Bet visus primės, taiga bus antplūdis, pavyzdžiui, pūkšti ir koks tūkstantis žmonių iš
karto. Vieni iš karto paskambins, kiti praeis kažkiek tai laiko, pasikalbės su artimaisiais, sakys, žiūrėkit, aš tokį girdėjau iniciatyvą, gal jūs kažką taigi žinot, atsiras kaimynė, kuris sakys, taip, aš savanoriauju Karite, gal tu nori kartu. Per tai atsiranda patirtis, nebus tokios didelio tokio plūpsnio, manau. Bet būtent aš noriu paantrinti kolegijai, kad per tokias laidas ir atsiranda tas išgirsti. Aha, išgirdau organizaciją, išgirdau Karitas. Galbūt maisto bankas man artimės, nes aš su maistu kažką darau ar kažką dariau. Galbūt Raudonasis Kryžius, galbūt Sidabrinė linija, kur yra emocinė pagalba seniorams yra. Gal aš ten galiu pasiskambinti, sužinoti daugiau, ką kiti veikia, gal ten galiu prisidėti. Ir sakykime, tie mūsų žmonės vyresniam žvizdatorija labai aktyvus. Jeigu jie užsikabina, jie tikrai suras kontaktą. Ir paskambinsi ir išsiklausinės ir tų programų turbūt ir jūs rengiat ir apmokymus, va kaip ir Karitas girdėjom, juos ir apmoko ir įtraukė ir turbūt ir pakreipė, kuriems būtų įdomiau, tai mes turbūt tų kanalų jau čia davėm keletą, kur va tik tai be telefonų, bet galima jiem pasiskambinti toms organizacijoms ir manau, kad tikrai įtrauks ir ras jiems tą prasmingą veiklą, va ką jie sako.
Bet vis tiek man įdomu suprasti, vat, ką, į kokius klausimus turi savo žmogus atsakyti. Halina labai jinai paprastai pasakė, kaip čia pasakyti, laikas tikėjo neprasmingai, ne, gyvenimas buvo, nu, kaip čia beprasmis, taip turbūt reikėtų sakyti, arba tos dienos tokios buvo neįprasmintos. Vienas iš klausimų, į kurį čia ir turi atsakyti, tai kiek aš prasmingai gyvenu, kiek ne, bet nu, visą laiką ieškant prasmės ją galima rasti. Bet kurioj dienoj ten perskaičiau knygą, prasmingai nupjoviau žolę, prasmingai ką ten dar padariau. Žodžiu, pažiūrėjau turkišką serialą, gal irgi prasmingai. Ir jeigu žmogus nenori, sakykime, eiti į savanorišką veiklą, kas jau yra veikla konkreti, labai aiški, tai jisai gali ieškoti visokių būdų, kaip pasakyti, kad jis ir taip laiką leidžia prasmingai. Ar dabar antras klausimas apie tą atiduoti save ir gauti 10 gubai. Turbūt vėl čia klausimas yra, kas kiek ko jau čia gauti. Galbūt žmonės vis tiek yra pragmatiški iš prigimties ir jiems turbūt bendravimas yra svarbiau, negu kad ten duoti, gauti tas toksai formulė. Tai vat, kokie tie klausimai, ką žmogus turi prieš priimdamas sprendimą, kad nebūtų nenusiviltų savanorystės?
Aš dar turbūt vieną žingsnį žengčiau atgal ir kokios tendencijos yra, kad socialinis aktyvumas ir emocinė būklė žmonių vat, vyresnio amžiaus labai prasta Lietuvoje. Ir vat, kaip tą paskatinti, pagerinti, nes socialiniai ryšiai labai traukiasi. Labai daug išvažiavusių yra artimųjų, vaikų. Ir tas ratas, vat, jeigu taip žiūrint tendencijas, gaunasi kartais, kai kurie senioriai tik su vienu žmogum, te bendrauja per visą dieną. O mes kaip pasisukam ratas ir iš tiesų didžiulis, ir jeigu jie buvo įpratę, jeigu buvo jie mokytojai, jie buvo kultūros kažkokie tie veikėjai, jie buvo įpratę, kad sukasi daug žmonių, kad jiems skambina ir tada toksai gaunasi toksai štilis, kuris jie turi apsiprasti arba ieškoti tų būdų, kad vėl to būtų bendravimo. Tai vieni užsidaro, kaip pat mes sakom, ir sako, ai, tiek to, aš jau senas nieko nenoriu, ir čia gyvenimo yra mano graži pabaiga, o kiti sako, kaip tik, aš noriu save realizuoti, aš noriu eiti, noriu daryti, ir tai tada pradeda ieškoti, arba kitus reikia vat, būtent atsivesti už rankos.
Tai matyt, tas pasikalbėjimas su savim, tos prasmės klausimų iškėlimas, jisai natūraliai turėtų būti, ir jeigu yra jausmas, kad kažkaip... Gal tos prasmės trūksta, gal tikrai turiu laiko, sveikata gera. Vat pabandyti tiesiog, blogiau nebus, jeigu nepatiks, galbūt atsitrauksiu. Bet tikrai, kaip vat ir minėjo pašnekovė telefonu, kad bet kokią savanorystę ateinant, savanoriai gauna mokymus, nu, kurie yra jau kaip organizacijos atsakomybė tam žmogui kažkaip suteikti visų žinių, kokių jau jiems gali prireikti toje savanorystėje. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie šiltų apsilankimų programą, kur kuriamas ryšys su vienišai žmonėmis, tai iš tikrųjų labai svarbu, kad gautų to suvokimo, kas tai yra emocinė sveikata. Mes į pirmosios pagalbos įgūdžiai, kas Raudonasis kryžius irgi suteikia tiem savanoriam. Netgi mes kalbam apie savižudybės prevenciją. Tokius dalykus, tikrai tokios temos atrodo sunkios, bet jos labai svarbios tai konkrečiai savanorystei. Tai man atrodo, tiesiog pasikalbėjus savim ir jeigu vidu jaučias, kad norisi, bet reikia ir išdrįst. Ir pabandyti ir tada savo jau eigoje ir labiau atsakysi. Ir galbūt pokalbėje, motyvacinėme pokalbėje su organizacijos atstovu. Labiau atsakysi visus klausimus ir
priimti. Aš manau, kad būtent tos organizacijos jūs ir atsako į tos nuogąstavimus. Ar ten saugoti, ar manęs ten neištrauks kažko, tai ar kažkas tai man neatsitiks, ar man nereikės naktį vaikščioti. Tikrai tų klausimų turbūt labai natūraliai kyla, nes žmonės savisaugos instinktas yra didžiulis. Taip. Bet kai padalyvauji, turbūt dažniausiai yra drąsiau su kažkuo tai pradėti dalyvauti, kad tu pamatytum ir gautum to pasitikėjimo, kad tu tikrai gali duoti. Ir turbūt vat, mes šnekam apie programas, nu, neužtenka vien tik, nu, sakykim, tų organizacijų, reikalinga tam tikra valstybės ir parama, ir pagalba, ir ten programos. Tai ką dabar irgi socialinės apsaugos darbo ministerija yra startavusi su programa 54+, kurie skatina vyresnio amžiaus žmonių savanorystę. Ir ten įgyvendinama ir skirtingi projektukai, bendruomenėse, organizacija, kurie vat, būtent ir siekia to žmonės sudominti, ištraukti, informuoti juos apie skirtingas veiklas. Tai yra daug įvairių veiklų organizuojama. Čia turbūt net neįvardinsi visų, kiek yra. Tik tai norėtųsi tikslingo to suradimo tų žmonių ir įtraukimo, kuriems įdomu. Net jeigu sakyt, ai, neįdomu ir netraukit manęs ir čia gerai taip, kaip yra.
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Tęsime atvirą pokalbį, ką seniorai, kaip seniorai gali tapti savanoriais, apie tai šiandien šnekamės, nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė Gaja Ševelė ir Raudonojo kryžiaus šiltų apsilankymų programos vadovė Jurgita Labanauskienė. Šiandien mūsų laidoje mes bandome patarti vyresnio amžiaus žmonėms, kaip reikėtų pradėti savanoriauti, prasmingas laikas iš tiesų, praleista diena, prasmingai savanoriaujant, vis tiek turbūt daugiau laimės suteikia ir pačiam žmogui. Jau vis tiek artėjom prie apibendrinimų, kas dar būtų svarbu, Jurgita?
Aš galvoju, gal labai svarbu paminėti, apskritai savanorystė įkvėpia geras pavyzdys paprastai. Tai gal kartais ir girdint apie tai, ką gauna, kokią vertę gauna iš savanorystės dabartiniai, tarkim, mūsų organizacijos savanoriai, gal tai irgi paskatins pagalvoti, kiek aš, būdamas vyresnio amžiaus žmogus, norėčiau tą įtraukti. Tai anksčiau mano minėtas tyrimas ir mūsų savanorių patirtis rodo, kad labai svarbus tas pasitenkinimo jausmas. Kai aš savanoriauju, aš tiesiog jaučiu ir prasmę ir jaučiu, kad mano ta veikla, mano nuveikti darbai tikrai yra prasmingi ir reikalingi tam žmogui, kuriam padedu. Reikalingumo jausmas. Bendruomenės bendravimo, toks buvimas ne vienam, bet buvimas komandoje. Turiningas laikas, noras dalintis patirtimi ir toks kažkuria prasme sprendžiamas ir savo asmeninės problemas. Nes kalbant apie šiltų apsilankymų programą, kur, kaip ir minėjau, yra vienišumo, to jausmo mažinimas, tai atrodo padedi kitam vienišam žmogui, bet to pačiu ir savo tą vienišumo problemą sprendi ir nauda, galima sakyti, abiems pusėms. Dar kas labai svarbu, kad vyresnio amžiaus žmonės iš mūsų patirties iš tikrųjų nori gauti daugiau žinių. Kaip ir sakoma apie tą galbūt tokį psichologinį senėjimą, kad jisai mažiau to psichologinio senėjimo, jeigu tu augi žiniomis, naujomis patirtimis, tai savanorystėje to patirti yra tikrai labai paprasta. Labai svarbu prablėsti ratą, tą savo kasdienybę praskaidrinti. Tai visi va šitie dalykai atrodo tokie, kaip ir savaime suprantami, bet tą savanoriai jaučia ir dėl to jaučia tą vertę. Ką dar, koks vienas aspektas buvo paminėta, kad apie savanorystę lyg ir kalbama, bet taip gan mažok ir dar yra labai daug tokių nuostatų, kad visgi jeigu ten savanoris pas mane ateina, tai jis jau ten turi kažkokių paslėptų kėslų. Mes neturėjom tokių patirčių, kad pirmas susitikimas su vyresnio amžiaus žmogum, kurį savanoris lanko, ir močiutė taip labai gražiai paduodavo taip dokumentą, kur parašyta, kam tas butas ar namas užrašytas ten kažkurios eilės giminaičiai. Tai rodo, kad dar apie savanorystę tikrai yra kažkokių tokių mitų, kad čia kažkas tokio gali būti ir nešvaraus ar negero. Tai kiekvienas tas savanoris regione, kiekviename mieste yra kaip tas toks gerasis ambasadorius, kuris daro pokytį Lietuvoje realiai apie tai, kas ta savanorystė, kad gerų žmonių yra daug, kad norinčių kitiem padėti yra daug. Tai va šitie aspektai, man atrodo, irgi labai svarbus.
Ja.
Norint įsitraukti.
Tai aš manau, kad tiesiog noriu pandrinti kolegį ir sakyti, kad mes turim pradėti mažais žingsneliais. Pradėkime nuo savo bendruomenės. Kaip ponė Halina seniorė pasako, kad išėjau su šuniu pasivaikščioti. Gal pamatys, kad yra kita seniorė, kuriai sunkiau sekasi vaikščioti, gal jo šuniuką galima pavedžioti, pabendrauti. Tai yra jau savanorystė. Galbūt einant į parduotuvę, tu galėt nešti papildomą duonos keplą savo kaimynai, kurie negali nueiti arba saugosi labiau, arba užsakinėjant maistą. Ir tokie mažiukai dalykai, nuo čia ir prasideda savanorystė. Tu randi prasme, kad tu gali kažką dalintis ir neįdinant per daug didelių pastangų ir iš to galime išaukti į aukštesnę savanorystę, eiti plačiau savanoriauti, jungtis prie organizacijų. Tai manyčiau, kad ta pradžia reikia apsidaryti bendruomenį ir pažiūrėti, gal kažkam reikalinga mano pagalba, kur aš esu stiprus, galiu padėti ir tai suteiks tam tikros prasmės ir savirealizacijos tam žmogui, jaustis reikalingam.
Šiaip išėjimas iš namų turbūt svarbus momentas yra jau pradėti nuo to, ne vien tik tai, kad jeigu jau turi laisvo laiko daug, nereikia į darbą, tai vat ir dabar sėdėsiu namie ir niekur neįsiu. Ten klausimas apie tai, kur šiandien buvau, ką naujo sužinojau, kaip, ką pamačiau. Gal tas irgi aktualu yra?
Taip, pabelskite į kaimyno duris ir sakykite, einam kartu pasivaikščioti, einam į parką, einam ratą apeiti ir tai jau bus žingsnis tau žmogui pajudinimo išėjimo iš namų. Reikia apsirengti, reikia susišukuoti, tai jau yra paskatinimas, tai yra motivacija kažką judėti. Tai jeigu tokie žmonės įtrauks du, dar kiti daug, tai atsiranda prasmė ir tas judėjimas ir ta socialinė ryšiai didėja, emocinė būklė gerėja, nes ta žmonės bendrauja, kalbasi, veikia kažką, tai va, tokia motivacija ir jiems duoda tą kokybę gyvenimui.
Aš to pačiu pridėsiu, kad dabar tikrai gyvenam tokį keistų laikotarpį, tokio to viruso sąlygos, gal ir taip ir nebedrasu kartais ir nueiti ir pabels kaimynų, arba ten svarbu laikytis visų atstumų, tai yra tų ir nuotolinių būdų, kaip galbūt paskambinti savo ten seniai kalbintai draugį ir pakalbėti, kaip jinai jaučiasi, kokia jos nuotaika, gal aptarti kažkokį matytą filmą ar laidą, kartais nukreiptas mintis nuo to, kas yra sunku ir dabar mūsų visus taip kažkaip emociškai veikia. Ir kažkokiu pozityviu tuo kampu pasukti, kažkokią temą kažkokį vystyti. Tai kitaip tariant, net ir to nuotoliniu būdu yra galimybių bendrauti, yra galimybių savanoriauti Tik tai reikia galbūt
taip, teisingai, kurti tradicijas. Pavyzdžiui, tradicija, kad mes pirmadienis geriam kavą ir tu pasiskambini su žmogum, tu šneki ir tu geri kavą. Tai jau yra tradicija. Tu gali pasiskambinti, va, teisingai, senam draugui arba kažkas tai kaimynų tam pačiam gali pasiskambinti. Ir tų tradicijų kūrimas ir nuotoliniu būdu irgi įprasmina tą tavo veiklą, tą tavo laiką galų gale, kurio tu turi labai daug ir kurį vis tiek norisi panaudoti prasmingai.
Ir mes turėjome dar pirmosios bangos metu vieną tokį tikrai įdomų pavyzdį, kai laiptinėje tiesiog kaimynės iš trijų būtų iš skirtingų kampų tiesiog atsisėdo besilaikydamos atstumo, gėrė kavą, bet tiesiog va taip pat laiptinėje atrodo, tiesiog rado būdą, kaip tą ryšį palaikyti, o mūsų savanori irgi ir mankštas darydavo, tarkim, močiutė išeina į balkoną, ten šilčiau apsivilkus, savanori apačioje pasimankština. Tai žodžiu, reikia to kūrybiškumo, arba šitas matyt virusas, ta situacija mus moko kažkaip nepamiršti, kaip mes jaučiamės, nepamiršti užklausti, kaip mūsų artimas žmogus jaučiasi ir kūrybiškai ieškoti, kaip tą ryšį palaikyti.
Kągi, tiek, tikėkimės, kad naudingai praleidote laiką prie radio imtuvo dabar, bet neužtenka vien tik tai klausytis radio laidų. Būtų gerai, kad jos dar padėtų jums ir apsispręsti, padaryti žingsnį judesį į priekį. Tai tiek šiandien atvirame pokalbį. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.
Laida Atviras pokalbis rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.